Dames en heren, vergun my om u voor te stel aan Bruiten Breitenbach, die man met die groen trui. Hy is vroom en stut en namens sy langwerpige kop om vir jou gedig te fabriceer. Soos bijvoorbeeld, ek is bang om my oor toe te maak. Ek wil nie in die donker leef eens sien wat aangaan nie.
Bruiten Breitenbach, een ander skakering, saamgestel om saam te val met Bruiten se 80ste verjaarsdag op 16 September 2019 deur Johan Rademan. Laat my dus u voorstel aan die dadiges en aandadiges. Martinus Basson, bekroonde regisseur van al drie Bruiten se toneelproduksies.
En vriendin van my het gesê, jy moet een sekere persoon gaan ontmoet by een sekere restaurant. En toe draai dit Bruiten uit, het was verskrikkelijk intimiderend. En so een bietjie chinwag. En toe kom het nou dat hy een opdracht gekry het van Pieter Fourie om een stuk te doen vir KKNK die volgende jaar en sal ek die regie doen.
Professor Petrus de Pree van die departement drama aan die Universiteit van Stellenbosch.
Ek dink die type intertekste wat Bruiten activeer in die werk is baie kompleks en hy is beskuldigd af dat het volksvreemd was. So dit is baie Europese georiënteerde tekste wat hy gebruik het as verwysings. En ek dink dat binnen vir al die Afrikaanse theaterkontekst was dit baie vreemd gewees.
Alleen door jou moet ek myself verwerp. Door jou alleen het ek besef hoe haweloos ek is in 'n brandende see.
Albert Du Plessis, vriend, vervaardiger, koördineerder en projekleier van Breitenbach se musiekprojekte.
Van die Omte Breiten projek kan ek sê die werk wat die mense mee voor een dag gekom het, elke een van die kunstenaars kan een mens nou met recht beskou is van hulle beste werk. En die punt daarvan is dat Bruiten is hierdie vrouwkie, hierdie energie, wat dit alles ontketen het. En dit het toe nou een patroon geword, dat elke keer as hy terugkom Suid-Afrika toe, dan besluit ons neem nou dit op of dat op, en dan word het een projek, en as jy weer sien, is al 40 mense wat werk rondom Bruiten se kreativiteit.
Die voorkomst van die Boeddha is soos die klare volmaan, wanneer die volmaan is, ek sê, 1000 sonnes, spirales, spoel van elektrisiteit en magnetika.
Joost Borslap, van die Stevenson Galerie in Kaapstad, Johannesburg en Prinsengracht, Amsterdam.
Ek denk ook, toen ek Bruiten vertel het oor my relatie met Bruiten, aan my ouers, aan my ooms, het hulle allemaal van hom geken en herinnerings gehad van toesprake wat hy gegee het, boeken wat hy gepubliseer het in Hollands. Ons het baie dieselfde framework gehad.
Zoveel talen soos jy kan, zoveel malen ben je man, ben je man, ben je man, ben je
man. Annegret Erasmus, curator van die Breitenbach Galerie in die Breitenbach Centrum in Wellington.
Johan, ek moet jou die story vertel. Toe ek een klein dochterkie was, heerlikheid, dit was omtrent in 73, het ons elke sondag die koerante gekry, en ons het in die son het ons gesit en lees. En, ek kon dan nie lees nie, maar ek het prentjies gekyk. Toe bly ek studeer die koerant, en daar sit die 60ers, Bruiten en André, Jolande, Ingrid, Marjorie, Jan en Onrus, allemaal so'n klompie van hulle, en ek dink Appie was ook daar onder een groot ou boom, en nou is een foto van hulle, jy weet, is die 60ers is artikel, ek weet nie eens waar het gegaan nie. Toe kyk ek lang na die foto, ek onthou dit so duidelik soos daglig. Toe dacht ek, ja, ek gaan ook eendag daar sit, en ek dink ek het dit nog vir my pa gesê, wrachtig, toe gebeur dit. So dit snaaks, nee, weer die dinge gebeur.
Ons luister in die donker hoe vreet die diewe in die bome. Ons luister na ons kracht wat hulle nie kan ken nie. Ons luister na ons hart. Ons hoor die son bewe agter die nagse riete. Tot die vreters vrot en versadig uit die takke val. 'N Vrete word aan sy vrugte geken. Of Ons sal die varke in die bome leer klim.
En boesemvriend en mede 80-jarige letterkundige en akademikus, professor Ampie Kutsie.
Wel, ek het hom ontmoet deur middel van Daantjie Simon. Daantjie Simon was die uitgewer van Buren. En Daantjie Simon het Kennis van die Aand uitgegee van André Brink, wat toe later verbied is. Ek het hom ontmoet, maar ek kan nou nie die oomblikke onthou nie. Maar ons was hier by die sentrum, toe was het nog sy ouerse boardinghuis.
Vir ou baas, nou dat ek uitgeswel van lyf is, kan ek treur oor die eelte van my vader, die lugoe van my ma, die skamel offerandes van hulle gebede, as hulle my op die knieën van hulle gij, Heere God, le.
Ou nooit het ek nie baie goed geken nie, maar sy was regte ou tannie, liewe mens. En sy pa was, ek dink tamelijk stroef. Maar ek het eenmaal met sy pa gepraat met ou baas en oor Breiten en toe vraag om, want hy was hoofseen op die genote, die in Wellington. Het ek om gevra of Breiten rugby gespeel het. Toe sê hy, nee, hy was te bang. Dit is die enigste nabijding wat ek van sy ouders gekry het.
Hier waar die harde winters en nat somers met lyf ongenaakbaar skil, treur ek oor die soet hart van my moeder. My pa is stil en bitter kracht. Vir ou Nooi, vir u kan ek om die dood nie bitter vers skryf nie, alhoewel dit die mode is om stikkend voorbij die moeders been en mond te skel en die sandkastele van kinderjare roekeloos om te skop.
If you put a line out to graze, he might well eat a tulip bird. The sun will appear in a daze and I'd be stuck for a rhymey word. Caesar is born and I don't care. Hitler is born and I don't care. Nixon is born and I don't care. All masters gone away. The buildings in their water rend. Big brave soldiers bleed a turd. Die every day with doff to blend. And I shall write the runny word. Stalin is dying, I'm not scared. Franco is dying, I'm not scared. Foster is dying, I'm not scared. All death's wife will be made.
Dit is in die heupe gestamp het soos die dood. Soos een kraai in een bottel. Soos een kijkie piering van was onder glas. Hier waai die wind door my oor. Vleermuise door my rasies. Maar u kou aan my leeuwe oor. Soos my ooglede. Soos lig. Soos dood. Met die klank van orrels en lepels en koppies. En een rooie uil in die blare, en motors en wekkers en geel vingers tussen hare. O, ek het u lief, o, bespotte vye boom van die vrot vrug.
Jy skryf met soveel deernis oor ou baas en ou Nooi. Nou van die kreatiwiteit wat jy gekry het in al die forme, wat was jou ouerse invloed op jou kreatiwiteit?
En dit was besonder musikale mense, vooral van my ma's familie. My ma's familie is Kloetes, is waar Kloetes die naam kry. Maar dit was een groot familie. En die Kloetes was arme mense. Was wonderlijke, gesellige mense. Ek denk, as iets soos 17 familie of kinders in die familie. Elkeen van hulle het een muziekinstrument bespeel. Tot so mate so dat hulle blijkbaar hulle eie orkestie kon saamstel en gereis het van plaas tot plaas naweek om vir die mense muziek te maak, vir die danse en so. En natuurlijk een van my eerste onthousels is my maande wat op die werfdans van waar de plaas was, een nachtwacht, die familieplaas. My opa was afdelingsraad bestuurder, lorry bestuurder. Wonderlijke ooman geweest, baie statig, opa Hennie. So ek denk dis van die kant dat hulle het vanself omgegaan, vanzelfsprekend omgegaan met wat skeppend was, wat omvormend was. Want wat is het eindelijk waar we kunst gaan? Kunst is toch maar net eindelijk een verlenging van alle vormen van kunstuiting. Het is toch maar eindelijk net een verlenging van die mens besef van menswees. En van menswees binnen een specifieke omgeving. En van menswees binnen een specifieke tijd. En van menswees binnen een specifieke taal. En met daar die problemen waar daarmee samengaan in die achtergrond, in die lucht, in die dimensies wat het veel opmaakt en zo aan. My belangstelling vir visuele kunst is meer, ek denk is om my broers, vooral Jan, Kloete, hy moest dit ook gehad, maar ek was minder bewust daarvan. Ek denk het was omdat ek my broer Jan, hy was een boekworm, En daar was baie illustraties in sy boeken. Je weet, renaissance afbeeldings van skilderijen en so. En dis het like mense belangstelling geprikkel. En daarvan kom het.
Slaap nou, voor oor gebuk intens, asof luister naar ons geheime bed. Die wimpers ontspan, versluier die gebalde oe, heinings om die gesloten kloosters van die kijkers saamgekolk in een helder trechter van lief, een kelk van lig.
In 2018, by die Stevenson Galerie in Woodstock in Kaapstad, is die laaste Suid-Afrikaanse uitstalling van Breiten Breitenbach gehou. The 81 Ways of Letting Go, A Light Self, was die installatie met van die eerste werke van 1968, wat vertoon is. En Joost, jou paie, waar het dit gekruis met Breiten?
Die eerste maal wat ek Breiten leer ken het, was toen ek in 2006 by die galerie het kom werk. Ons het een prankje gehad en op basis van hierdie prankje het besluit sy boeken te gaan lees. So ek had hem geken as een icon, as een skryver, as een kunstenaar, as een held, maar nie as een persoon nie.
Jy het ook groot geword tot op een jong ouderdom in die wereld waar hy in 1964 by die Espace Gallery in Amsterdam sy eerste uitstalling gehad het. Die Nederlandse verbintenis, connectie met Breiten, het het later vir jou getel in jou communicatie met hom as een wereldburger?
Ek denk so, toevallig coincidence wat ons gehad het, is dat sy die eienaar van die Espace Galerie, Eva Bendien, uit diezelfde klein plekje gekom het waar ek van groot geword het. Dis Arnhem gewees. Wat ook interessant is, dat die studio bezoeken wat ek nou met hom het, ons praat een bykie Engels, ons praat een bykie Afrikaans en ons praat een bykie Hollands en ons wissel so tussen die drie talen. Wat ook bijzonder is, ons sit hier naast een prankje van Moshe Kwalanga, een Suid-Afrikaanse kunstenaar in die einde van die 90e jare in Amsterdam en Parijs het gaan woon. En ons het alle drie saamgekom en Hollands gepraat, Frans gepraat, Engels gepraat. En dat is een wereldburgerskap wat ons gemeen het en wat ons deel en wat die verbintenis baie sterker maak.
Slaap nou, roer, jy breed die lucht met jou handen. Hoe narkotisch is die walms en dieptes van jou hals. Voor jou offer ek jy die handen voor lucht. Neem, eet, drink, leef. Neem op my handen in die stap van my lijf. Lach nog eens in jou dome, my blom, my vrug. Hoe jy nie, hoe koud die nacht aan die dak.
Maar hy het in 1964 die eerste maal in die wereld in Amsterdam sy eerste solo-uitstalling gehad en toe eers in 1993 in Suid-Afrika en toe eers in die nieuwe millennium hier in Wellington kom uitstal. En dis eintlik iets wat lank al moes gebeur het, dit was seker 'n besondere ervaring vir julle.
Ja Johan, dit was groot gewees. Het was die 3 maart 2012, toe het hy 'n groot uitstalling hier gehad met naam van Ombre Squee. Die bywoning was fenomenaal. Die werk was heeltemal anders. Ek dink nie Suid-Afrikaners ken sy werk baie goed nie, so dit was vir hulle 'n absolute ervaring. Groot sukses, groot eer gewees om hier te gehad het. Net om te sê, die boardinghuis is die theater, hier so by die Breitenbach Centrum, en dit was hier in die galerie gewees.
Ontsaat en bone maak die mondpatrone staan swat op jou tone, njag, njag.
Baie belangrike ding om te weet oor Breiten is, hy gaan nie vir jou sê wat die skildery beteken nie, hy gaan nie vir jou sê wat die urge is om die kunst te maak nie. Hy maak die kunst, hy praat daar baie prachtig omheen, hy circumnavigate die skilderye, maar hy gaan nooit sê, dit beteken dit nie.
Maar bijvoorbeeld in die uitstalling, die laaste ene, het hy groot portret gemaakt van Leonard Cohen, waar daar staan met die hoed, wat inloer deur die venster, en dan daaronder in die hoek was daar kraai gewees. En net daarna is hy oorlede, Leonard Cohen, maar die laaste CD van hom, wat uitgekom het. Die omslag was een foto van Leonard Cohen, maar een foto gewees, wat basis een replica was van die skilderij wat Breiten gemaakt het, en die twee het nie geweet van mekaar nie. So, ja, het is ongelooflik hoe mens dier hulle werk verder kan sien amper.
Natuurlijk denk ons allemaal die voel is Breiten, want dat is een naam wat hy ook in zijn schrijven gebruikt voor hemzelf. Maar hy sal nie sê dit is so nie. En hy sal baie plezier krijgen om jou die verkeerde been te zetten. Dat is die baie speelse manier van werk, zonder te zeggen dit betekent dit, dit is dit, dit is die, en dit is, dis, ja, gecompliceerd. En een mens wil dit begrijpen. Een mens wil denken, oh nee, dit is een puzzel wat ik kan oplossen. Maar dit is die oplossing, sien in sy werk.
Kroon jy dan die skone mond sy hart patoon, ek kry hier die gewone Breiten in die middeland. Her, her.
Want ek red, as een mens kyk na Breiten as openbare figuur, maar dan as kunstenaar in die geheel, denk jy mense onderwaardeer om in terme van sy wereldstatus?
Ek denk beslis so, Johan. Kyk, hy moes nou by Michael Stevenson waar hy uitstel. Die Michael Stevenson galerij doen hy die beste van die beste. En mense in hierdie land onderskat sy kunst vooral. As jy kyk na die invloede in sy kunst, dit is fantastisch. Jy weet, hy het in daai jare, 60er jare, Parijs, Spanje, die invloede wat in sy werk inkom, die Dali, die Magritte, jy weet, dit is al daai invloede wat hom as kunstenaar basis geskep het.
Ek denk die probleem as mense na Breitenbach uitstalling kom kyk, is dat hulle die held, die skrywer in hulle gedagte het. En hulle kyk nie net na die prentjies nie, hulle sien die man, hulle sien die koon, hulle projekteer hulle gedagtes oor die man. Hy is baie uitgesproke oor klomp goedes in hierdie land, hy sê dinge wat ons nie allemaal saam mee stem nie, en die baggage, ons vat dat as ons na die prentjies kyk. En ek moet self ook steeds check dat ek nie wat ek gelees het die saambreng as ek na die prentjies kyk. Hy spreek baie prachtig oor hoe die twee dinge compleet separate is. Wat nie waar is hy. Niet alles wat Breiten sê is letterlik wat hy bedoel hy. Sy gesproke woord, sy geskrewe woorde is dieselfde soos die skilderij. Het is nie altyd wat die mens denk hy.
Die tyd toe ek hom ontmoet het was toe hy hier so was vir sy eerste besoek, hy in jou land. Daar was 'n politieke herrie toe, omdat sy nie wit is nie. En hy het 'n lesing gegee by die Universiteit van Kaapstad. Dit is gepubliseer in Seisoen in die Paradys. En in die lesing het sy revolutionêre trek, wat baie sterk was, miskien nou nog, by hom na vore gekom toe praat hy oor Afrikaans. En hy gebruik nou woorde wat vandag natuurlik waarvoor die hof toe kan gaan. Hy het gesê, ons het 'n bastertaal en ons 'n bastervolk. Toe het hy aangegaan en mense was baie ontstel oor ander dinge wat hy gesê het, want hy was natuurlik totaal en al teen apartheid. En ook oor wat met jou land gebeur is, is later natuurlik toegelaat. En toe is hulle natuurlijk weg, maar hy het toe later teruggekom vir mom. Ek onthou baie goed, ek was toe nog by Wits, ek het 'n telefoonoproep gekry van iemand wat my wil ontmoet by die stasie in Johannesburg. Ek onthou baie goed, ek vergeet meeste dinge, maar ek onthou baie goed, het was by so'n stasiekafeekie, met so'n staalstoelse en so. En toe kom daar die man na my toe, en hy sê vir my, goeiemôre. My naam is Christian Galaska. Ek sê vir my, God Breiten. Wat sê jy nou? Hy was daar met 'n baard, en in die baard het hy gehad, en donker brille, en 'n snaakse keppie op. Lang man. Ek sê, wat doen jy hier? Hy sê, nee, hy het maar net kom kuier. Maar ek nooi hom toe, na my huis toe, saam met John Miles en Ernst Lindenberg. Ons is die mens wat toe later die uitgewer uit Taurus begin het. En hy kom toe daar aan, en ons eet en ons drink heerlik. Maar hy geef my so'n pakkie, bondelkie, ek dink het was boekies, maar ek het later uitgevind, het was eintlik paspoorte, wat nie ingevul is nie. En hy sê, ek moet dit maar net bere in die kas hier so. Hy wil dit nie, mense moet dit sien.
Ek het 'n nacht voel op reis na jou.
want hy het niks vir ons vertel van wat hy doen. En nou ja, toe is hy natuurlijk gevangen geneem.
Interessant genoeg het die owerhede vir jou reels neergelê. Jy kan maar skryf en dig en so my mag jy skilder nie.
Omdat skilder is enig iets wat met jou hande gemaakt word, wat 'n objek word, is onhandelbaar in die boep. Jy gaan dit vooruit of versnaad met een van die ander langanas, een van die ander gevangenis en so. Nou, dis al wat hulle bekommerd maak. Hulle het verkeerlik gedink, hulle kan woorde verstaan. Jy weet, jy kan dit beheer. As ek een ding verstaan, as ek jyself wat al praat, dan weet ek mos nou. Jy denk jy daaraan as jy vir een steen is, vir een steen is een gevangeniswoord vir een bewaarder. Jy denk jy daaraan as jy vir een steen is, dat woorde is verraderlik nie. Die ontstaan van verraad is die woord wat ons denk ons op dieselfde manier verstaan. Maar het wel besef dat beelde is een manier van hulle beheer ontsnap. Jy ontsnap, jy beweeg buiten die tralies. Het was verskrikkelijk gevaarlik in die sin dat jy sit in die teenwoordigheid van uiters gevaarlike malle honde. En hulle is so onseker, hulle is so beseer, psychisch. Jy weet, hulle is so gekwes, hulle is so, en daarom is hulle so gevaarlik. Hulle is psychopathies. Jy weet, Spyker van Wyk wat so staan en sy skof so skawe teen die kusijn van die seldeer. En sy hande is so enorm groot en jy kan sien, God, gee my net die verskoning en jy kan donder jou kont, jy weet. Dan weet ek mos wie ek is. Jy moet nou nie met my kak skiet nie. Jy weet, kom ons praat oor dinge so werkelijk is, man. Dis mos, wit is wit en swart is swart, man. Moet nou nie kom met al die ander goed nie. Jy weet dat ek myself kan ervaar, dat ek myself kan vereenvoudig door jou te donder. Dis eindelijk waar op het neerkom. En natuurlijk dan dat jy seker in die proces. Jy weet, Broodryk, Kalfie Broodryk, wat met die traan in sy oog sit, terwijl jy weet uit mense gematel. Jy weet, is hy wat vir brandvies en die ander mense gearresteer en so aan. En jy weet wat die ondervraging beteken, waar op het afkom en so aan. Jy voel die sympathie daaraan. Hy is een pa vergeef vir jou. Hy is die enige mens met wie jy elke dag mee moet omgaan. Wat ouder is as jy, soort van. Jy weet, ek wil net ook ander ding sê. Een mens moet ook onthou, die mense wat nou onbewind is, baie van hulle, is ook soortgelijk seer gemaakt, gekwes, geamputeer, of wat ook al. Mens kom jy nie daar soort van ervaring ongeskonde nie. En ek denk baie van die verskrikkelijke vuil dinge wat hulle bezig om te doen, en bezig om mekaar te verraai en wat ook al. Het kan een mens herlei daartoe. Ons het dinge aan mekaar gedoen wat ons nie, dis wat ons werkelijk wat mekaar behoort te sê. Die agentskap wat van jou wegneem, as jy bijvoorbeeld in een cel aangehou word, en iemand word gedonder, hy huil in die gang buitenkant, en jy weet jy kan niks aan doen nie, jou normale mense instink, so sê, hey, jy kan moet dit doen aan een man nie, of aan wie ook al nie, of jy hoor die twee ouwens, of drie ouwens wat in die pot is, wat morgenochtend gehang gaan word, en hoe hulle sing dier die nacht, jy weet, en jy kan niks aan doen nie, dat hulle doen iets aan jou wat geforceer word om toeskouwer te wees. Jy word deelnemer daaraan, omdat jy niks omtrent kan doen nie. En dit is ook wat gebeur het in die land. Dit is ook tot een groot mate wat gebeur het. Ons moet daar goed ook oppraat.
Toe jy nou in 75 onder die skuilnaam ingekom het, jy is gearresteer, het hulle vir jou in December 1982 onverwachts vrygelaat.
Ja, wel jy weet, punt om een is hulle ook kom uit, jy weet, jy besef myself tot hoe mate jy afgesterf het, terwyl jy nou daar was. Nee, ek het my achternaam en nou meer dit kon verifieer, omdat dit aan my vertel is, bijvoorbeeld hoe ek aangedringen op my al die deuren moet opgemaak word. Jy wil net vastlug hê, en hoe bang jy is dat jy gaan jou kop stamp. Ek denk dat eerste periode na die gevangenis was, ek wil niks meer weet van Suid-Afrika nie. Ek wil nie nabij daarby kom nie. Ek wil so ver moeilijk wegkom. Maar natuurlijk dan is een mens onrustig. En jy is vastgekeer. En jy is onzeker. En jy weet nie hoe met mense om te gaan. En jy weet nie hoe met mense in die vrug te gebruik nie. En jy ken nie meer jou naastes nie. En nou is jy skielik weer met jou vrou en met vrienden en met wat ook al. En dan word daar die bohaai gemaakt. Mensen wat niet weet waar je vandaan komt nie, en hoe dit moet wees nie, en wat jou op die handen dra, terwijl hulle eindelijk, dat gaan nie oor jou nie, het gaan oor hulle, ek praat nu van Europa, in die algemeen. Dan word daar een symbool van jou gemaakt. Je weet, en jy word gevra om dit te doen en dat te doen, en jy word die seksman vir dit en dat en ander goed en so, en jy, binnen in jouself, sit jy met die tweespal die hele tijd. Dit moet gebeur, iemand moet het doen, iemand moet het sê, daar is mense in die tronke daar, daar is mense in ballingskap, daar is mense wat zwakker, daar is mense wat doodgemaak word. Jy glo in die saak, jy is hart en nier en siel van die saak. Ons toekomst is ons verandering, ons toekomst is ons oorgang, ons toekomst is ons omvorming.
Die voorkomst van die Boeddha is soos die klare volmaan, wanneer die volmaan is, ek sê. 1000 sonnes, die spirale spoel van elektriciteit en magnetica. Sy oor gepuur, so groot en so.
Daar is een onderhoud met hom, een onlangse onderhoud van een Hollandse, ek weet nie of het een journalist is of wat, waarin hy vaststel of probeer sê, watter kunstvorm is vir hom die naaste aan die poësie. Dan onderzoek hy alles en praat oor alles, maar uiteindelijk kom het toch by hom, by die muziek uit. En dan ook by die skilderkunst. Ek denk as een mens nou baie gehard werk aan sy goed, sal jy by die boeddhisme ook baie kry van sy werk. En dan miskien, as daar goeie studente is, sy verbintenis met ander kunste. Ek denk dit sal wonderlik wees. Ek weet nie hoeveel werk daar op die oomblik aan hom gedoen word.
Van die taal is onpeilbaar, soos die lucht van die volmaan en son en hoedsprong en gans is. Buig ek my vlees kuif vir hom, wie sy verstand sonder enige vaste plekke hoegenaamd, as ek sê.
Jy gaan nie so toe aan die begin, ek praat van die OC gaan, hoe dit gekom het, maar jy denk jy is aan dat het die eenrichting kaartje is nie, ek kon nie meer as het bekostig nie, ek het die universiteit verlaat, en ek het begin werk, op een stadium saam met Jerry en Melke gewerk, in die uitgeverij, ek kan nie eens meer onthou wat ek gedoen het, maar in elk geval ek het bietjie van een salaris verdien, net genoeg om een kaartje te kan koop, vierde klas passaat, op een Portugese skip wat destijds, van die Dessessel en zo maakt natuurlijk om die Kaap en dan op langs die westkust van Afrika en net eindelijk in Portugal belanden, in Lissabon. En dat is waar ik ook geland heb. Ik onthou, was vierde klas, ik onthou, dat was min of meer amper op die dek slaap, samen met de klomp ouwe Portugese vissermannen wat terug gaan Portugal toe voor naal en nou hulle dienst gedoen het, neem ik aan, wat ook al, in Mozambique. En hoe ook mijn eerste paar woorden Portugees leer. Hulle was nie onderwijsers nie, hulle het waarschijnlijk ook nie in geskoling gehad nie. Maar die over my sê, La mare está calma. Die see is kalm. En dan moet ek nou achterna sê en so aan. En toe daar aangekom, in Europa. So, ou is heeltemal naïef en dat is wonderlijk, want jy is blindelings, jy so nie dinge doen, nou so jy nie sikke dinge doen nie.
Ek wil my afdruk op jou laat. Ik wil jou brandmerk met die vuur van alleen wees. Geen vuur sing so mooi soos die zilver.
Hy is natuurlijk ook een romanticus. Tot en mate. Maar hy was altijd revolutionair. In die politiek, en in die letterkunde, en in die drama. En ek denk mense was vir hom bang geweest. Maar jy sal weet, Johan, hy is nie figuur om voor bang te wees. Hy is eindelijk een grapmaker. En hy praat langer as wat hy moet praat. Hy jou uitvrouwer een stoel, dan sal hy vir jou begin met die stoel in die middeleeuwe. Hy is baie lief daarvoor om te praat.
Ek wil gaan na beeld op die verhoog en met jou gesels oor die tydperk. Dit was interessant genoeg kort nadat jy die Elgard Steynprys ontvang het in die proza genre, maar die Elgard Steynprys word toegekend vir muziek, beeldhouwerk, skilderkunst en letterkunde, ja. Al om die volgende jaar.
Ja.
En eindelijk kon jy vir al vier kategorieën gekwalificeer het, maar ek wil met jou gesels oor jou rol as dramaturg. 1998, Boklied.
Wat ek vir myself nooit werkelijk waar verdisconteer het nie, en misschien ook tot een groot mate nie wel bekend maak nie, is er was altijd die behoefte om wisselwerking te hee, om te praat met mense, om terugvoering te kry. Dit is die heel ergste. Die heel ergste is dat die gesprek waar een mens betrokken raak, dat het op valse gebieden gevoel word. Met andere woorden, mense het nou een klare idee van wie jy is. En en hulle klare aanname en of hulle hou van jou of nie van jou nie. As hulle van jou hou, dan is het ook partijen vir die heel, maar vir die verkeerde redes. Dan kom het ook nooit by jou werkelijke gesprek uit nie. Maar net om die wisselwerking te kry van mense evenkoenie, van mense wat elk op hulle gebied net so sterk bezig is met waarom jy ook al bezig mag wees. Dit is een wonderlijke voorreg. Daar het die hele theaterwereld het vir my opgegaan. As het nie daarvoor was, so mens heel wel verdorp.
Ure teks en baie dig en ons te span spelers by mekaar gebring van uit die noorde en uit die syde en Antoinette wat vir jare nie gespeel het nie en sy was in televisie en baie graag weer wou sy het op die ou en die Varrange gespeel wat 'n besoeker was en hy praat 'n taal wat niemand verstaan nie en daar is geen verduidelikings byvoorbeeld nie en Antoinette het tantrums gegooi en gesê ek weet nie wat ek sê nie en hoekom sê ek dit en wat gaan nie aan en met die tyd het Brighton vir ons gesê hy het so 3 weke in repetities kom besoek af lê, baie kritis gewees op wat ons doen maar hy het ook gesê nadat ons vir hom gepols het en 'n bietjie arm gedraai het het hy gesê dis baskies
so tabeland en gaar is noor belester al pilare oorrenden leho
die baske het sy poesie vertaling gepubliseer sonder toestemming so hy het teruggesteel het opgeknip en dit is wat Varrange praat so wonderlik ons myself sin maak en taal skep nie dat een van ons baskies ken of geweet het wat het was nie of wat ons sê nie maar ja, so daar was groot uitdagings wat dit betref maar wat 'n wonderbaarlike proses om te werk aan iets is dit
Dames en heren, lede van die politie, die veiligheidspolisie, nationale intelligentie, militaire inligting.
Je kan niet denken omdat je een gedicht geschreven, je kan daarom een dialoog schrijven wat staande kan blijven, wat op zijn voeten kan staan op een verhoog. Nee, dit is een specifieke discipline. So ek denk dit was nogal vir my een bietjie van een nederigmakende, een bietjie van een beskamende ervaring om te besef een mens moet eenvoudig gaan sit, jy moet leer hoe dit gedoen behoort te word. En dat wil ek toe probeer doen tot een groot mate. Bijvoorbeeld, ek denk my neiging sou wees om diezelfde stem oor te dra van een persoon naar die ander. Nou, hoekom dan? Wat is dan die belang daarvan? Waarom sou mense belang stel as sê nou maar jy 4 persoon op die verhoog wat eindelijk maar met diezelfde stem praat? Diezelfde ideeën sê het, wat ook al. Met andere woorden, je gaat een karakter proberen maken en je gaat proberen denken aan wat die karakter behels en wat het betekent. En daar is dingen wat mensen kan doen. Je weet, ik heb voor 12 jaar lang klas gegeven, elke jaar voor een seizoen aan de Universiteit van New York, een zogenaamde creative writing. En dat was niet noodwendig poëzie, nie, dat was ook proza werk geweest. En ook draaiboekwerk en zo, waarmee ook al bezig was. Een klein groepje studenten wat bezig was met de M of met de na-M graadstudie. Met andere woorden, een mens was genoodzaak om te beginnen aandacht geven aan wat betekent het karakterskepping. Hoe herken je iemand? Wat is daar klein dingetjes wat die persoon anders maakt als die ene wat... Een vrouw en een man praat op dezelfde manier nie. Hulle het andere geschiedenissen. Hulle het andere geheugens. Hulle het andere ervarings gehad. Ek weet, deze wordt baie mans ook verkracht. Maar het is niet soms zo makkelijk om een man te verkracht als het is om een vrouw te verkracht nie. Sê nou maar. Ek wil nou baie kri. Verskil wat ek probeer aandui daar. Maar een vrouwse ervaring uit de aard, een ma, is nie een pa nie. Of wat ook al. Dit kan een mens optel, klein goedjes, hoe hulle hulle self hanteer, waar hulle verwijs, wie is hulle vriende, wat is vir hulle van belang is van. So dit is goed wat mens aanleer. En dan natuurlijk, dat is dinge wat jy nie kan oordra op verhoog, op diezelfde manier as jy so kon doen, sê nou op een stuk papier nie. Kan jy bijvoorbeeld sê nou maar lang monoloog, geschiedenisskrywing abstract gaan doen op je theater. Jy kan het doen, ek bedek het, het bijna gekom daaraan. Je kan het doen, maar dan moet je baie goed wees. Je hebt nog te doen met de levende ding. Dat is altijd zo geweest.
Agenten, insijpelaars, grijskoene molen, operatiers, moordenaars, hanteerders, bombevokters.
In 1970 het hy Shakespeare vertaal verkryk en daarna nie eindelijk aan drama geraak nie. So vir hom was dit 'n nikkie as 'n erkende wêreldskrywer. So toe die teks op jou lessenaar beland het, Martinus, hoe het jy gevoel oor hierdie gerekende, gevestigde, vereerde en bekroonde skrywer wat nou self van sy eerste kunsuitstalling in 1964 hier net voor die millennium 'n dramateks op die tafel gooi.
Dit, hoe moet ek dit stel op 'n goeie manier? Ek dink dit is ongelooflik dat die man bloot eenvoudig dit vat en doen. Maar wat vir my wonderlik is daaroor, hy skuif nie soos iemand wat uit theater kom nie, hy skuif soos 'n literêre persoon. En ek dink dit is 'n baie belangrike stem om te hê binne in theater. Ek dink daar's te min daarvan. So ek was gelukkig dat ek met iemand soos hom kan werk en ek dink dit het 'n mate gemaak dat iemand soos Antjie wil skuif vir die verhoog en dat mense soos Malien vir die verhoog wil skuif. Jy weet dit, dit gooi een soort van een gauntlet neer wat sê, jy weet, meet myself daaraan. En ek dink die uitdagings wat het gestel het vir die regisseurs sowel as spelers, het ook beteken dat ons onsself moes herdink. So dit is nie noodwendig dat hy in ons wereld moes inpas nie. Ons moes na sy wereld toe gaan. Wat vir my oor baie lang tydperk daarna enorme skiet goed gegee het. Ek moes nuwe maniere vind om te kommunikeer. Ek was met elk drie van die stukke moes ek 'n nuwe taal vir myself skep binne die raamwerk van dit. En daar het ek enorme materiaal gekry wat ek kon toepas op later werk. So dit was 'n ongelooflike leerskool. Ja,
ook folteraars, inquisiteurs, vertroulike raadgewers, stalknegte, hovelinge, gestuite amstaars.
Vir die artikel was dit Babel en Breitenbach, kwesties rakende die verstaanbaarheid of die onverstaanbaarheid van Breitense tekste.
Die twee Afrikaanse tekste, spesifiek Boklied en die toneelstukke Belydenis in twee bedrywe. Wat was die probleem, sou jy sê, as jy vandag ook terugkyk, 20 jaar terug, vir die ontvanklikheid daarvan?
Ek dink die tipe intertekste wat Breiten aktiveer in die werk is baie kompleks en hy beskuldig af dat dit volksvreemd was. So dit is baie Europese georiënteerde tekste wat hy gebruik het as verwysings. En ek dink dat binnen vir al die Afrikaanse theaterkontekst was dit baie vreemd geweest. En die mense het nie noodwendig die verwysingsraamwerk gehad om te probeer achterkom wat precies gesê word nie.
Praat met my, jou bliksem. Ek praat maar so lang kan met jou en jy is so stil. Hoekom sê jy nou niks? Nou ja, dis maar ou mens kwal. Jy weet, jy praat maar na, dan praat jy maar met jou spelers. Jy niemand anders het om mee te praat nie. Maar theaterwerk is die toppunt van... Dit is ook iets wat in ons onderskat het baie dikwels. Jy weet, net soos tot een groot mate skryfwerk, of sê nou maar dan epiese skryfwerk, of sê nou maar romantiese skryfwerk, lirieke en so, en tot een groot mate muziek ook. Dit vloei deur tye, oor eeuwe en die tale en kulture heen.
Hoe meer keer een mens daarna kyk, hoe meer keer skep jy die geleentheid om ander laag van betekenis te kan onttrek uit die produksie en uit die tekste uit. Iemand soos Erika Fischer-Lichte, wat een bekende Duitse skryver oor theater was, en sy het een ding ontwikkel, performance analysis. En sy het gesê, sy gaan nie oor een tekst skryf as sy nie tenminste 4 keer die vertoning gesien het nie. Want selfs dan is daar nog steeds ruimte vir probleme of mistastings. So, hoe meer keer een mens so tekst sien, of so vertoning sien, hoe beter.
Maar theater is opvallend hoe die noodzaak aan theater, die behoefte aan theater, die behoefte om dit te kan doen, bestaan in alle culturen, wat ek van weet. Oorals, daar is een diepe, diepe menselijke behoefte, noodzaak om te kan doen. As een groep, as die gebruik maak van dit waar ons beskik, taal, woorde, structuren, verwysings, geheue, verbeelding, klank, ritme, rym, manipulering, waarschijnlijk ook. Ons is bezig om mense te probeer verlei. Ons altyd meester daarmee of iemand daarvan te oortuig. Ek probeer jou oortuig dat ek is nie eindelijk so'n slechte ou nie. Dus ek moest nou al so lang al praat.
Waar plaas jy hierdie tekste van Breiten in die groter prentjie van grondverskuivende werk of grensverskuivende werk in die Afrikaanse toneelkunde?
Ek dink dit is twee baie, baie belangrike tekste. Juist omdat dit een intellectuele spel is en het word dan amper meer akademiese oefening as een theatermatige oefening en het was een van die groot stukke kritiek wat iemand soos Armin Dommense ook nog uitgesprek het teenoor die werk om te sê, dit is nie toneelmatig nie, maar ek dink as ons dan terugdink aan die verdere geskiedenis, iets soos Germanicus is ook nie noodwendig toneelmatig nie, maar dit is belangrike werk, want dit skep een nieuwe platform en een nieuwe veld wat oopgebreek word in die theater. Ek dink tekste soos Boklied en die toneelstuk het ruimte geskep vir ander tekste, soos bijvoorbeeld Slaghuis van Willem Anker of Skrapnel, wat diezelfde type intellectuele capaciteit verwag.
In in 1998 Boklied, in 2000 die eerste toneelwerk in Engels, dit was by die Graamstad Kunstefeest, Johnny Cockroach, en daarna in 2001 die toneelstukke Belydenis in twee bedrywe. Dit was so half vervolg op Boklied ook, maar ook 'n uitloopproduksie as mense wat uitgeloop het, en dit is nietemin grensverskuivende werk wat bekroon is deur middel van Martinus Basson, wat 'n prys ontvang het vir onder andere Boklied en dan die toneelstuk en ook ek Anna van Wyk onder andere die regie wat hy daar gedoen het.
Gefedereerde Afrikaanse kultuurdraers en gekultiveerde en kultivaars en cultural workers.
So graag al van buiten niet sê, praat met my oor jou tyd in Tronk, ek wil weet wat het was, hoe het jy gewerk, maar eintlik het hy in toneelstuk al daar goed aangespreek. So ek het eintlik as persoon enorme plesier uit het gekry, want ek het een deel van buiten gesien wat ek bitterlik graag wou van weet, but that somehow didn't get to the audience.
Ja, ek dink, as een mens beide na die toneelstuk en Johnny Cockroach kyk, nie so seer in Boklied nie, is die hele idee van herinnering, kardinale aspekte in die tekste, en die feit dat toneelstuk en Johnny Cockroach ook elemente van die tronkachtigheid het, word dit een type terugkyk vir my, en waar die geskiedenis dan van die land ook in heroonskou geneem word.
Lapelvreters, rusttekers, kinderaars, opstokers, dweilappe, juppies en japies, rugbyspelers, groepies, vlagmanne, Stellenbosse, slapjannies en slaksannies, verslaggevers.
Martinus, jy het baie die grense verskuif in termen van projecties, visuele kuns, muziek, die gesproke woord, baie soos Bruiten, wat, jy weet, uitgedig, hy het geskilder, hy was musikaal, hy is filosofies, hy is nou 80. En hy het gesê, jy weet, ons moet sterf en vergaan en vrolik wees. Hoe sien jy hom as 'n 80-jarige kulturele bydraer in Suid-Afrika?
Wel, in die eerste plek moet mense net sê, Bruiten is nie 80 nie. Bruiten is ewigdurend 'n beskaafde 30. Hy is vibrant, hy lewe en sy denke maak om jonger as meeste jong mense wat ek ken. So, dis my moeilik om te dink aan Bruiten as 80 vir my. Maar natuurlik, saam met dit kom daar een wysheid, daar kom een inzicht, daar kom een getemperdheid, daar kom een weerloosheid en een broosheid, wat ek dink vir my ook wonderlik is om te sien. En sy laaste digwerk is niet vir my, dit bly vernieuwend. Dit is besig om nieuwe velle te kweek. Ek vind het verbuisterend dat iemand, maar dan is hy inherent kreatief. En ek denk daar kreatieve vlam het om sal hom nie verlaat nie, jy weet.
Hedoniste en anarchiste en kombuiskommuniste en bolsjeviste en visverkopers en omgevingsverskriktes en voyeur en ontsteltenisverstiktes en beswaardes, liere van Medusa, Brass en Gabbas en Chinas en Chome en Pelle en Majitas en ministers en ander poepelpilots, kamerade en kamerades, broers en sisters, kortom, lieve mede-Suid-Afrikaners, ek het nie troos nie, en ek stink van die contradicties.
Na die toneelstuk, toe een of ander bleed die media bobbejaan, en hulle is dan, God weet, ons leven in een skulp van, na omgeving van media bobbejaane van boot tot onder. Ek glo nou al met Oreen Melan, mens moet jouself een discipline opleg, ek gaan sê, jere weet nie vat aan enige iets aan die media voor 12 in die oog nie, want ek gaan so giftig word, as ek goed moet lees, of moet hoor, voor 12 in die ochtend, dat wie ook al vir my wil eet, gaan doodgaan onmiddellik van vergiftiging. Jy weet, en ek gaan dit nie doen nie. Ek maak myself dood. Ek gaan myself dood om het te doen. Jy weet, ek weet nie hoekom het so is nie. Ek dis nog nie een aantijging nie, want ek weet, dit is druk, en dis, as ek al was ook hetzelfde gedoen het, maar in elk geval. En ek dink, iemand soos Jolant bijvoorbeeld, sal dit nie vir jou op hierdie manier sê nie. Goddank, een babbelbek in die familie is al genoeg. Sy is om my pimpel en pers knyp, omdat ek te veel praat, omdat ek te veel afwee en tekeerde gaan en afgeleid word. Maar dit is eindelijk waar het verhaal ook gaan. Sy is bezig om een wereld te verbeel en intens op te maak die wat sy tot haar beskikking het. En ek denk, sy is een levende voorbeeld daarvan, van iemand, sy is nie die onderwerp van iets nie. Ja, sy is nie een object nie. Jy weet, sy is nie net iemand wat in die vensterbank sit gemaakt word nie. Sy is een levende mens, sy kom met al die achtergrond, sy kom met al die familie, sy kom met al die stories daarachter. Sy kom met die feit dat haar pa gouverneur was van die Delta streek in destijds Zuid-Vietnam. Sy kom met die feit dat een ander oom van haar, wat ek self leer ken het, in Hanoi, een groot man was in die communiste partij, wat gevang is die Franse en gemartel is die Franse, en van die wijste mens, een van die meest wijse mense wat ek ooit ken het. Dis al die achtergrond, dis al die diepte daar. En sy kom, en sy bring het, en sy is bereid om het te deel. Sy het meer vriende in Zuid-Afrika as wat ek ooit sal hee. Mense wat met wie sy op intieme manier kan omgaan, met sy gesels en soan. Sy sal meer belang in die familie, sy weet meer van die familie, my familie. Sy is op een groep, een WhatsApp groep, hulle is bezig om te communiceer, bezig om te praat. Daar is tweede, derde geslag, mense by betrokken, jonge mense, wat ek nog nooit van gehoor het nie. Sy is bezig om dinge, hoekom? Maar sy is bezig om iets te verbeel. Nou, omdat sy nodig het nie, maar sy is bezig om een wereld op te maak, en dan ook met die kind saam. Wat sy achterlaat, wat sy los. Ek weet ons, want ek lewe die hele dag na my saam. Al krijg ek ook zwaar.
Ek kan my verstand in die middelpaadje. Kan die grijs ding in die wat skottel tot vervelings en dan bid die blauw dag wanneer die vol blauw is. Die oogse raam en vandag...
Natuurlijk baie van muziek hou. Hy het self backflakey gespeeld. Baie goed. En dan so bykie boeremuziek. Jy weet, saam met die backflakey. Dit was baie mooi, helemaal onverwachts. Ek weet nie of hy ander instrumenten speel nie. Hy is natuurlijk heel en al die talentvolle mens. Toneelstuk, skilderije, muziek, wat is dan nog? Poesie, prosa ook. Baie prosa. Sy beste prosa is die wat meer literair is, of die wat ook revolutionair is. Ek is nie baie beïndruk met baie van sy ander prosa nie. Maar dit is nou maar my siening. Ek bedoel, ek sê nou maar net so. Ja, ek kan net noem van die alomteenwoordigheid van sy werk.
Kleine, kleine nachtmuziek.
Het is my vertel dat as Matriek seun, het hy nie veel sin gehad in die rugby en die goeders en die kadette en die goed op school nie. Hy was hoofseun, maar nie die normale paak. En hy toen nou kunstklasse begin neem, skilder. En ook het hy my vertel, ek dink die orolis van die Strooida Kerk in die Parel daai tyd, was toen nou sy muziekonderwijzer. En hy het so bykie klasse by hom gehad. So daar is 'n muzikale achtergrond daar. En hy het ook vir ons vertel dat sy familie, Kloete, hulle, sy broer, hulle, en ou familiebijeenkomst het allemaal een instrument bespeel, en het was een groot muzikale story. Wat Breiten self betref, denk ek, sy muzikaliteit, soos Ingrid Jonker, kom uit in die metrum, in die ritme van sy skryfwerk. Daar is een definitieve ritme. En Paul Rickert het vir my gesê, dat as hy met die mondmuziekproject, as hy van met die muziek begin werk, hy sê, jy kon Breiten sy stem inspeel op een metronoom, dit pas. So daar is iets, muzikaal, spontane genialiteit, kan jy dit maar noem, maar dat is definitief daar.
My wintervrou is een klein, klein volkie. My wintervrou wat my drome so gaan gooi.
Albert du Plessis is die muziekprojekleier van Al Breiten Breitenbach se muziekseries wat uitgekom het. Albert, hoe het julle paaie gekruis?
Van student is ek blootgestel aan Breiten se werk. Ook in 1981 het ek gehoor hoe die liedjieboer Anton Goosen een stuk met die naam Om te Breiten vrygestel het op sy plaat Yours Truly. Dit het my gedagtes in die gang gesit dat al is Breiten se werk nie traditioneel rymelarij nie, die vrye, sogenaamde vrye vers, dat het toch in muziek omgesit kan word en ek het erken dat daar is een metrum, een ritme, wat meegewerk kan word. Dit spring eigenlijk uit sy werk, uit die musicaliteit daarvan. En lang met die idee rondgeloop en toe self ook een stukkie in muziek omgesit, maar eerst 20 jaar daarna, hier in die Kaap, het my paie weer met Anton Goosen gekruis. Een hand vir hom klank gedoen by een concert en ek het vir hom voorgestel, maar kom ons kyk of ons een project kan by mekaar kry wat ons gee Breiten sy geskrewe werk vir enige muzikale kunstenaar en vraag of hulle daarmee wil werk en of ons een project kan saamstel daarvan.
Breiten, Breitenbach, DDK, gedigte, hiphop, luister, praat, print emoties, expressies, based op woord, gedigte, praat, print hiphop, gedigte, luister, print, praat.
Ek was op daai stadium nog glad nie in die muziekbedrijf betrokken nie, ek was nog by auditeursfirma gewees. Maar ons het toe begin rondskryf en befondsing gekry en mense by mekaar getrek en studios begin bespreek. En op die ouend het ons toe een hele klomp mense, Steve Hofmeyer, David Kramer, Willian Swart, Wouter van Aventer, Janus Kerkorrel, Amanda Strydom, Brasse van die Kaap, Lorinda Hofmeyer, Piet Botha, Myny Groewe, Lise Beekman, Batterij 9, Lise Stassen en Anton self gekry om by te dra. En ek kan my moeilik indink dat mens vandag, 20 jaar later, weer so iets sal kan regkry en al die verskillende vure waar die mense intussen gaan sit het.
Kortom, liewe mede Suid-Afrikaners.
Soos ek sê, die enigste pad waarop ek myself mag ontmoet, loop nou dier jou, loop nou dier jou.
Vlerk brand, wanneer jy dink aan jou land, sien jy vlegsels en een bril, een ou hond vol bloed, een berg met vuur, een kamer met twee mense sonder tande in die bed, donker veiget in die sand, een pad, populiere, huis, blauw, wolkskepe, riete, een telefoon.
Ja, mondmuziek was eigenlijk Breiten sy eie project, of eie voorstel, wat hy mee gesit het, dwars die tyd wat ons met Om te Breiten gewerk het, hy hierdie idee gehad, maar hy dit terughou. En toe ons klaar is met Om te Breiten, toe sê vir my, maar daar is opnames van die 60er jare, wat soos hy het gestel het, dier mekaar vriend van hom met 'n woeste baard en 'n trompie, het een dag met 'n bandopnemer by hom aangekom en hy het hierdie opname gemaak van As jy dink aan jou land, as jy dink aan jou land, woordspeling op sy juffrou se naam. En dis die stem van 'n 24-jarige Breiten, wat toe al met sy eie ritme dit in muziek in omgesit het. En ons het dit as 'n vertrekpunt gebruik vir mondmuziek, wat toe nou Breiten sy eie stem is.
Hoor jy, ons is die volk. Ons is swat, maar ons slaap nie. Ons luister in die donker hoe vreet die diewe in die bome. Ons luister na ons krag wat hulle nie kan ken nie. Ons luister na ons haat. Ons hoor die son bewe agter die nagse riete, tot die vretes vrot en versadig uit die takke val. 'N vrete word aan sy vrugte geken, of ons sal die varke in die bome leer klim.
So daar is weer 'n wending in jou kreatiewe loopbaan met die millennium se aanbreek. Is dit die Kloete band, die 17, dink jy, wat een bykie uitgekom
het
daar?
Kloeteveld se band. Dis enig wat ook aan trots op wees het. Blijkbaar was die oorspronkelijke eienaar van Groot Constantia, dat is een van die voorvaders van die Kloete. Maar ek is ook net so trots op dat die oorgrote meerderheid van Kloetes in die land is hoegenaamd nie wit Europeers nie. Het ek vir Joland dinge help opmaak wat sy andersens nie by sy gekom het. Ek denk ek het al tot 'n groot mate, soos het maar dikwels gebeur in ons soort van verhouding nog steeds in die wereld. Die man is so geneig om breebos voor te loop en al die lichte steel, jy weet, en al die roem en wat ook al, of die erkenning te kry daarvoor. En die mens besef nie eintlik altyd dat het in onkoste is van die ander persoon wat miskien in die skadu lewe en wat miskien veel swaarder kry en wat veel meer moeite moet doen om die ding in die gang te doen. En die mens het my daar min of meer lewend gehou, terwyl sy ook bezig was met die eie dinge. Ek dink nog steeds, sy behoort veel meer erkenning te kry, maar sy sal nie saamstem nie, want sy sal ongemakkelijk wees daarmee. Men sy is nie verniet wat sy die ooste kom nie. Sy gaan haar self nooit voorop stel nie. As daar dan een kunstwerk is wat sy nie maar man voor moet staan, dan is dit waarschijnlijk wat van my leven geword het. Ek wil haar nou nie verantwoordelik hou daarvoor nie, maar as hy iets goeds is, dan sê, dit is dankzij haar. Die slechte het ek op my eie gedoen.
And of what will the heart continue to sing?
Lady One, die project wat hy gedoen het, dit is ook opwindende project waar hy meer in Engels gewerk.
Ja, dit was 'n uitvloeisel van mondmuziek. En ons het meer die Engelse kunstenaars daarbij betrek en so ook sy stem in, uit self gedigte in Engels voorgelees, sy eie vertalings. En dit het ook sy eie hoogtepunte meegebring en vir hom bietjie wyer blootstelling gegee op 'n internasionale vlak of toeganklikheid vir mense wat dan die Afrikaans verstaan nie. En dit het baie gehelp met sy internasionale profiel, dink ek. As jy nou op die internet gaan en jy soek Lady One op, dan sal jy van daai opnames kry.
Een van die ander weggesteekte juweeltjies is Beste Bruiten.
Beste Bruiten was eintlik maar so samenvatting waarin ons nou mondmusiek om te Bruiten en so een of twee nuwe opnames gevat het. Beste Bruiten ook maar 'n brief aan Bruiten, 'n dankie sê brief vir al die energie wat hy vir ons gegee het met sy woord en werk. En ons het dit uitgegee in 2009 dink ek. Daar is nou nuwe kunstenaars ook op wat nie voorheen is Sarah Tron, Laude Liebenberg en verder ook baie van Bruiten se eie stemwerk op die album Beste Bruiten.
Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooi borstuin. Niemand sal die boodskap droog is skiet nie.
Katalekte,
die algemene beskawingsverwerkingspotensiaal van iets wat langer as 10 minute is, is naby aan 0, so met al die digitale informasietechnologie en kitsgrepe. So wat ons toe nou gedoen het, is het om het op die internet vry te stel. Jy sal het ook op iTunes kry. Skalk Joubert het daar so die leiding gevat met die musikale verwerking. Ons het toe nou so in een ritme en een patroon ingekom, van elke keer as buiten Suid-Afrika kom, dan sal ons bietjie kuier en sê, hey, maar ek het nog 'n paar gedigte hier, so kom ons kyk en dan enige tyd en dan maak ons 'n mobiele ateliertjie op en ons gaan maak ons staan in 'n sitkamer en ons neem op en 3 maande later is al weer 'n album.
En dan word dit soos die Asterix verhaal, soos die digte wat, jy weet, as jy nie nou op as jy gaan ek begin sing, dan maak ons die mond toe en maak hom vast, of hang hom in 'n boom op. Ja, dus ook om ek toe maar liefst nie verder gegaan het daarmee nie, want ek dink om naam ook weet wat jy nie kan doen nie.
Jy kan nie een dronkman een pen vast hou.
Ek het nou die nacht wakker geword en toe toch ek, soos het ook was gebeur ongelukkig, dis nie ding dat ek dinge behoorde te doen nie, maar mens kan nie help, want jy gaan probeer om het te doen. En bijvoorbeeld, ek het gedink daaraan, iewers sal ek moet begin skryf aan een soort van een bestekopname. Hoe sou ek myself beskryf, as ek so moet doen aan een ander persoon? Ijdel was ek miskien nou nie sodanig, nie. Ek probeer om te beklei dat, ja, tot een mate. Ek dink, ek sien my eie swakplekke moet nou meer raak. En ja, as jy my vraag, moet nou my vraag nie, gaan ek nog die hele nacht, nog een donkie sy achterbeen afpraat. Maar verwaand, ja, boetie, daar is min mense wat verwaand soos ek. Een deel van die verwaandheid is, dat jy dink jy weet dinge wat jy nie eindelijk weet nie. Het is natuurlijk wonderlik, want het hou jou aan die gang, maar dan ontdek jy nieuwe dinge. Soos by ons Spaanse bierman so gesê het, man, ek het my so gesê, dinsdag kom na maandag. So, nou sê jy my, dinsdag kom na maandag, hoekom jy nooit gesê nie? Nou ontdek jy dit asof vir die eerste keer, asof niemand het ooit geweet het nie. Soos Dylan Thomas gesê het, ek weier net om my oor toe te maak. Ek gaan nie my oor toe maak wat nie wereld aangaan nie. En daar is al lang tyd genoeg wat voorleef, want jy nie, anders kan jy oor nie weer opmaak. Jy weet, al klop jy hoe hard. En sê, dat ek ook een bietjie nog kyk. Gee net vir my een kykie, my baas. Nee, ek wil net nog so laat ek hier kry. Ek gaan nie mooi werk nie. Maar ek gaan so waar die vrachtig nie het enige my oor toe maak nie. Al weet ek ook, ek kyk skeel, en ek het bysiende, en ek kyk verkeerd, en ek interpreteer verkeerd. So, met ander woorde, die verbeelding.
Laat ons dan sterwe en vergaan en vrolik wees. Daarie woord, vrolik daarin.
Ja.
Is dit wat jou drijf deur die tye om toch teen die agtergrond wat jy het, die verliese wat jy gelei het, dat jy nie jou eie ouers, jy weet, sy siekte, begrafnisse kon bywoon nie, ja, dat jy nog 'n vrolikheid het in jou?
Well, ja, ek Ja. Jy weet, dis nou die voorreg ook weer, die absolute voorreg wat die mens gehad het om op werkelijk intieme dagelijkse manier te kan omgaan met Oosterse denkwijzes en filosofie. Ek verwijs specifiek na my oomese Daishin Deshimaru, die Zen Dojo in Parijs, dat jy doodgaan en terwijl dit bezig om te gebeur, dis die twee wat die hele tijd saam verstrengel is. Jy kan dit nie ontstrengel nie. Dit is geen rede om daar te sit en klaar of daar te sit en huil. Dit beteken nie mense minag of onderskat of wat ook al nie. Dit is een wonderlijk werk. Dit is een wonderlijk werk om mense kon wees. Ons besef nie hoe ons misbruik daarvan maak nie. Ons as species, as ons kyk hoe ons die rest van die wereld verskom met die woord opgestel en bos het opgepokket van die kant af. Maar ons nou is waar die wereld begin dink, ons het nie meer krediet nie, ons is misschien nou 10 jaar oor en dan is alles oor is voorbij. As jy nou Maan toe gaan nie, of as jy nou Mars toe gaan, of Jupiter toe gaan nie, dan is daar nie meer die heenkomen nie. En wie dit gedoen? Is dit die apen nie? Is dit die bome nie? Is dit die visse nie? Is dit die dolfijne nie? Is dit die balvisse nie? Dit is ons wat dit genoen het, of ons eie het ons gedoen. Nou, dan wil ons nog klaar ook nou oor, dan wil ons nog sad ook wees. Dus moest daar dan nog recht of waar, bykie te veel.
Jou asem is nie baan, jou asem is nie hier of daar of elders nie. Asem vraag uit asem, wat is asem?
Breiten Breitenbach, een ander skakering, is saamgestel om saam te val met Breiten se 80ste verjaarsdag op 16 September 2019 deur Johan Rademan.
Ja, dit is een voorlijke ding om mees te wees. Dit is een wonderlijke ding om mees te kan wees. Dit is een sang, dit is om te sing en te dans. Je weet, die oude Indiaan het gegloe, jy dans jou dood. Die dans in die dichtersfeest was nie sommer so nie. Jy dans die gedicht, jy dans jou leven. Alles is ook een dans sonder beweging. Dit is ook net in die woorde self, maar dit is nog altyd so. Maar ek wil nou, as ek nou iets hier mag vraag, vir jou een gedicht skryf, wat gedicht letterlijk uiteindelijk was alles maar net een geval van skadu en lig. Dames en heren en ander meneere, majitas en wijfjes en stroopwafels, woordstapelaars en aarsdeskundiges, en des moerse windverkopers, konselaars, jongmeikies, baarddromers, messtekers, mense, vergun my om julle voor te stel aan Babbelbek Bree Rivier. Nou daar geen water meer is om oor die klippe te kabbel nie. Die malman in die groen trui. Kyk, hy klop op sy bors op soek na haat en seel julle beursies en bespot julle smart. In bitter rymelarij om nie te huil nie, want woorde is vry en sonder betekenis. Kyk, hy het elke denkbare skade berokken, wees die fokkenboe klong toch genadig.
Wat is asem? And